Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. Ove teme su danas U središtu pažnje. Od 1. novembra plate će biti povećane od 8-15%, najavila je premijerka Ana Brnabić. Najveće povećanje planirano je u zdravstvu, zatim u sektorima nauke i kulture. Penzioneri će dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od 5.000 dinara u decembru, a od 1. januara u planu je povećanje penzija od bar 5%. Potpisan je sporazum o uspostavljanju nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema radi poboljšanja saradnje institucija koje se bore protiv organizovanog kriminala. Da li je nova svetska politička, ali i ekonomska kriza na vidiku? Cena nafte porasla je zbog straha za globalne zalihe i rasta tenzija na Bliskom istoku nakon napada na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, najvećem svetskom izvozniku nafte. U središtu pažnje o najsloženijim operacijama aorte i o tome zašto lekari iz sveta dolaze na usavršavanje u kliniku za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Gost emisije je direktor klinike profesor dr. Lazar Davidović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Od 1. novembra plate u javnom sektoru će biti povećane od 8-15%, a penzije od 1. januara sledeće godine za minimum 5%, rekla je predsjednica vlade Ana Brnabić na konferenciji za medije. Kako je navela, vlada je prvi put usvojila pozitivan rebalans budžeta jer u državnoj kasi ima viška novca, zabeležila Nataša Ćimović.
Vlada je odlučila da najveće povećanje plata da zdravstvenim radnicima kako bi ih zadržala u Srbiji, rekla je premijerka Ana Brnabić.
I najveće povećanje, i to čak od 15%, dobit će medicinske sestre i tehničari. Doktori medicine dobit će povećanje od 1. novembra ove godine od 10%. Posle zdravstva, najveće povećanje plata dobit će zaposleni u sektorima nauke i kulture. I to će biti povećanje plate od 10%, dakle jednako povećanje plate kao i doktorima. Nakon toga 9% povećanje plata će imati zaposleni u prosveti, sudije i tužioci, zaposleni u sudovima i tužilaštvima, zaposleni u ustanovama socijalne zaštite i pripadnici službi bezbednosti i bezbednostnih snaga. I konačno zaposleni u državnoj upravi dobit će povećanje plata od 8%.
Penzionerima u decembru sleduje prvo jednokratna pomoć od 5.000 dinara.
Mi takođe, naravno, planiramo i povećanje penzije od 1. januara 2020. godine. I ja u ovom trenutku, iako još uvek radimo na budžetu za 2020. godinu, mogu da kažem da će to povećanje penzija zasigurno biti makar 5%. I da ćemo se truditi da to bude i nešto više, naravno u skladu sa mogućnostima i uvek vodeći računa o tome da ne ugrozimo fiskalnu i financijsku sigurnost zemlje, ali dakle zasigurno će biti 5%, a da li ćemo moći nešto preko toga zavisi od budžeta i uskoro će naši penzioneri imati i tu informaciju.
Ministar financija Siniša Mali rekao je da će od nove godine biti vraćeno i onih 5% uzetih od plate iz vremena fiskalnih mera, onima kojima do sada to nije vraćeno.
Taj zakon je već i krajem prošle godine ukinut sa odloženim dejstvom, dakle od 1. januara 2020. godine više nema ograničenja po pitanju visine zarada u javnim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima, što znači da se kod njih stvara mogućnost za povećanje plata u iznosu od 5%.
Vlada je takođe odlučila da višak novca u budžetu, koji je za 60% veći od očekivanog, preusmeri i u investicije, rekla je premijerka.
Dakle, ukupno nekih 16,8 milijardi dinara ćemo ovim pozitivnim rebalansom obezbediti dodatnih sredstava za infrastrukturne projekte, i to za Moravski koridor, odnosno ovu deonicu Pojate-Preljina, i očekujem da izgradnja počne već sledećeg meseca, dakle u oktobru ove godine. Drugi veliki projekat je autoput Miloš Veliki i ova deonica u stvari od Čačka do Požege. Također smo obezbedili sredstva za rešavanje problema građana koji su zaduženi u švajcarskim francima, kao i dodatna sredstva za naknadu šteta usled elementarnih nepogoda za obnovu objekata javne namene. Ovo je, čini mi se, prvi pozitivni rebalans u istoriji Srbije. Kad kažem pozitivni rebalans, to znači da ga imamo ne zato što smo mi povećali naše rashode, pa sada pokrivamo to, već zato što smo povećali prihode. Prihodi su veći od očekivanih i ovim rebalansom mi te prihode do kraja godine želimo da raspodelimo.
Ova raspodela viška novca neće ugroziti stabilnost budžeta, jer dobru osnovu daje i priliv direktnih stranih investicija, uverava ponovo premijer Ana Brnabić i kaže da je u prethodnih 7 meseci taj priliv dostigao već 2 milijarde i 320 miliona evra.
Slušate prvi program Radio Beograda. I emisiju U središtu pažnje. Ministri policije, pravde i financija Nebojša Stefanović, Nela Kuburović i Siniša Mali potpisali su sporazum o saradnji na uspostavljanju i razvoju nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema. Time je ispunjena obaveza iz akcionog plana za poglavlje 24 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, koje se odnosi na pravdu, slobodu i bezbednost. Potpisnici sporazuma su i Republičko javno tužilaštvo, Tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala, Agencija za borbu protiv korupcije i Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka. Za uspostavljanje nacionalnog kriminalističkog obaveštajnog sistema Evropska unija obezbedila je 3,5 miliona evra, pripremila Marina Bajić.
Institucije Srbije nadležne za borbu protiv organizovanog kriminala još uvek nisu umrežene i nemaju jedinstvenu bazu. Razvojem kriminalističko-obaveštajnog sistema sarađivaće efikasnije i na terenu delovati brže, tvrdi potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Kada uspostavimo ovaj sistem, policajci, tužioci i ljudi iz drugih institucija moći će da provere na jedinstvenoj informatičko-komunikacijnoj platformi da li je počinilac ranije učestvovao u krivičnim delima sa elementima organizovanog kriminala, da li je osuđivan i kakva je posledica nakon toga. Neće se gubiti vreme na razmene bilo kakvih papira između institucija, već će se delovati na terenu pravom brzinom. Pritom, svaka pretraga će biti evidentirana u jedinstvenom žurnalu, čime će se onemogućiti zloupotreba korišćenja podataka i na osnovu čega će se tačno znati ko je koristio, kada i u koju svrhu ove podatke.
Stefanović dodaje da organizovani kriminal najčešće uključuje šverc narkoticima i oružjem kao i trgovinu ljudima. U 2019. je otkriven na teritoriji Srbije zaplenjeno više od 4 tone narkotika, a uhapšeno je 78 pripadnika organizovanog kriminala. To je značajan rezultat koji ne bi bio moguć bez sporazuma koji je MUP pre 2 godine potpisao sa Ministarstvom pravde, a koji je preteča budućeg kriminalističko-obaveštajnog sistema, podsjeća ministarka pravde Nela Kuburović.
Mogu da kažem da za 2 godine, kada je reč o upitu u bazu podataka koja se odnosi na evidenciju o prebivalištima, imamo preko 640.000 upita. To vam samo govori kolika je ušteda u izostavljanju pismenog dopisivanja, kolika je ušteda u vremenu, a samim tim imamo i kraće trajanje i tužilačkog postupka i sudskog postupka.
U rad novog obaveštajnog sistema biće uključeni Republički javni tužilac i Agencija za borbu protiv korupcije, ali i Ministarstvo financija. Prvi čovek resora, Siniša Mali, otkriva da je u čitav projekat Evropska unija uložila 3,5 miliona evra, a da je zadatak Srbije da unapredi svoj IT sistem, obuči kadrove i donese dodatne zakonske akte.
Srbija je posvećena borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Mi smo u proteklom periodu doneli veliki broj i zakona i podzakonskih akata kako bi bili što uspešniji u toj borbi. Kao predsjednik koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma želim samo da najavim donošenje nove strategije za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma do kraja godine, a također i uprava za sprečavanje pranja novca će veliku stvar uraditi i radi trenutno i priprema novi izveštaj o napretku Srbije koji će se već u decembru mjesecu ove godine naći na sljedećoj sednici Manivala.
Borba protiv organizovanog kriminala obaveza je Srbije u pristupnom poglavlju 24, podsjeća potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović. Prema njegovim rečima, Srbija je do sada ispunila oko 50% svojih obaveza koje predviđa to poglavlje.
Sada je 19 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Cene nafte na svetskim berzama skočile su i do 20% 2 dana posle napada na postrojenja u Saudijskoj Arabiji, najvećem svetskom izvozniku tog energenta. Povećanje cena je u toku dana stabilizovano na oko 10%, ali se i dalje analiziraju moguće dugoročne posledice. Sjedinjene Američke Države objavile su satelitske snimke koji navodno pokazuju da Iran stoji iza napada. Teheran odbacuje te tvrdnje i najavljuje da će se braniti ako Vašington pokrene vojnu akciju. Međunarodna zajednica pozvala je na uzdržanost dok se ne dokaže ko je izveo napad, za koji su odgovornost preuzeli jemenski pobunjenici Huti, inače saveznici Irana. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Napad na postrojenja kompanije Aramco umanjio je saudijsku proizvodnju nafte za više od polovine i bit će potrebno nekoliko sedmica da se pogoni vrate na pređašnji nivo. Kako bi se globalne zalihe stabilizovale, američki predsjednik Donald Trump je stavio na raspolaganje naftu iz strateških rezervi, ukoliko to bude potrebno, a sličan potez najavljuje i Južna Koreja. Trump poručuje da je Amerika kao zapeta puška, ali da će delovati tek kada Rijad potvrdi ko je odgovoran za napad. Šef Kuće će verovatno odustati i od sastanka sa predsjednikom Irana na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, poručila je njegova savjetnica Kilaine Conway.
Naš predsjednik, njegov tim i šef diplomatije Mike Pompeo razmatraju nekoliko opcija. Ne smemo da budemo uzdržani kada je reč o zaštiti američkih interesa i naše ekonomije. Pompeo je jasno rekao, Iran je odgovoran za napad. Mislim da smo kao administracija u pravu kada kažemo da se radi o jednom od najagresivnijih poteza Teherana u prethodnih 40 godina.
Ministar spoljnih poslova Irana, Javad Zarif, poručuje da je Mike Pompeo sa neuspele politike maksimalnog pritiska prešao na maksimalnu prevaru. Iranska vlada je saopštila da je spremna da sarađuje sa Ujedinjenim nacijama i državama koje žele mir i stabilnost u Jemenu i regionu. Pobunjenici Huti, koji u Jemenu uz podršku Irana ratuju protiv vladinih snaga i koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, saopštili su da bi mogli da ponove napad. Iako se geopolitička situacija usložnjava, globalno tržište nafte neće biti previše ugroženo, kaže za naš program direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijar Aljaf. Ističe da su države članice OPEC-a i zemlje koje sa njima sarađuju u formatu OPEC Plus poslednjih godina u dogovoru smanjivale proizvodnju i da će lako nadoknaditi gubitak sa saudijskih postrojenja.
Oni još uvijek imaju kapacitete od 5 do 7 miliona barela da povećaju, to normalno ne u toku jednog dana, ali u dogledno vrijeme mogu oni povećati proizvodnju i da nadoknade taj ispad. Uglavnom, napada na naftna polja i naftna postrojenja Al-Bakik u Saudijskoj Arabiji nije imao taj psihološki utjecaj kao što su očekivali neki analitičari i neki promatrači u regiji. Još uvijek nije došlo do, kao što je bio, ne znam, naftna kriza 73. ili ne znam kad je bilo 85. kad je bilo tankera u zaljevu, da je došlo do toga, na primjer, da preko noći da nafta poskupi, ne znam, sa $10 na $50. Toga nije bilo, niti će biti.
Ruski ministar energetike Aleksandar Novak također ističe da se parametri globalne proizvodnje nafte nisu promenili i da nema potrebe za vanrednim sastankom OPEC-a. Zvaničnici Rusije, Kine i Ujedinjenog Kraljevstva odvojeno su saopštili da je potrebno utvrditi sve činjenice pre nego što se bilo ko okrivi za napade.
Prvi program Radio Beograda. 17:24. U središtu pažnje o najsloženijim operacijama aorte i o tome zašto lekari iz sveta dolaze na usavršavanje u kliniku za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Gost emisije je direktor klinike profesor dr. Lazar Davidović, a vaš domaćin u studiju biće Ivana Pribićević. Razgovor sa profesorom doktorom Lazarom Davidovićem počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0343302000.
sledeći bitav od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom dva Bref WC osveživača 3 x 50 grama po ceni 299,99, treći dobijate na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sedamnaest časova, 30 minuta.
U središtu pažnje danas govorimo o uspehu srpske medicine. Predstavit ćemo vam ustanovu u kojoj se obavljaju najsloženije hiruške intervencije i koja spada u 6 najjačih klinika u Evropi u tom domenu. Moj gost je profesor dr. Lazar Davidović, direktor klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Profesore Davidoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pre nekoliko dana u vašoj klinici izvedena je još jedna u nizu operacija grudne i trbušne aorte istovremeno, a to se smatra jednom od najsloženijih operacija. Prvo ću vas pitati da li se pacijentkinja koja ima, kako sam videla, 38 godina i troje dece dobro osjeća posle operacije?
Hvala Bogu, ona će za neki dan ići kući, a posle nje operisana je zbog iste bolesti i pacijentkinja iz Hrvatske, koja je također u zadovoljavajućem stanju, i pacijent iz Crne Gore, koji je također u zadovoljavajućem stanju.
Da, znači dolaze i iz regiona pacijenti kod vas?
Nije slučajno. Rekli ste u uvodnom delu da smo jedna od 6 ustanova u Evropi koja se kompetentno bavi ovom vrstom hirurgije, usuđujem se da kažem najsloženijom mogućom. Pored nas postoje centri u Londonu, Parizu, Briselu, Maastrichtu, Milanu i mi smo 6. što za jednu ovako malu zemlju, ja mislim, predstavlja zaista veliku stvar, ne samo kada je medicina u pitanju.
Da, čestitam vam.
Hvala lepo.
Zašto su to najsloženije operacije? Šta je tu specifično i teže nego u drugim operacijama?
Nekoliko razloga za tako nešto postoji. Da bi se takav operativni zahvat izveo, potrebno je pacijentu istovremeno otvoriti i grudnu i trbušnu duplju, što je već samo po sebi mutilantno i složeno. Zatim, tokom te operacije se privremeno iz funkcije mora isključiti levo plućno krilo. Potom primenjuje se mašina za vantelesni krvotok koja u izvesnoj meri zamenjuje srce i pluća. Tokom tog operativnog zahvata mora se obezvediti adekvatna zaštita srca, pluća, bubrega, creva, jetre i tako dalje. Zatim sa veštačkim krvnim sudom mora zameniti bolestan segment aorte koji je nekad dugačak i par desetina santimetara, i najzad u njega se moraju ugraditi arterije koje ishranjuju noge, creva, jetru, slezinu, bubrege, kičmenu moždinu.
Da li se posle takve operacije može normalno živeti? Vi zapravo zamenjujete taj glavni krvni sud veštački.
Tako je.
Ja, može sa tim da se živi normalno?
Kada pacijent tu prođu prvih 30 dana od operativnog zahvata, mi očekujemo da se vrati u potpuno normalni život sa određenim poštedama koje uopšte nisu mnogo limitirajuće. Naprosto, od tog pacijenta ćemo tražiti da ne podiže teret veći od 30 kg, da se čuva ekstremnih uslova, ekstremne toplote, ekstremne hladnoće, i insistirat ćemo na svakodnevnoj fizičkoj aktivnosti, što je možda najbolji odgovor na vaše pitanje.
Dobro, ko sve čini tim koji je neophodan da bi se izvela toliko složena operacija?
Hvala vam na tom pitanju, zbog toga što, dozvolit ću sebi da kažem, zameram nekada svojim kolegama koji u ovakvim i sličnim emisijama u prvi plan uvek stavljaju sebe. Ovo nije operativni zahvat koga može izvesti bilo koji pojedinac, ma koliko on bio kvalitetan. Dakle, ovo izvode centri koji imaju multidisciplinarne aortne timove sastavljene od visoko kvalifikovanih stručnjaka različitog profila. To su vaskularni hirurzi, to su anesteziolozi, to su radiolozi, to su transfuziolozi, to su kardiolozi. A nemojmo zaboraviti i veliki značaj medicinskih sestara i onih koji rade u operacionoj sali kao instrumentarke, odnosno anestetičarke, zatim onih koji rade sa mašinom za vantelesni krvotok, i najzad sestara koje 5 do 6 dana o tom pacijentu u jedinici intenzivne nege vode vode briku.
Da li je to razlog što mnogi veliki gradovi, veliki centri zapravo i nemaju takve klinike? Kažete da ste vi jedan od samo 6 centara u Evropi.
Ovo je složena hirurgija. U svetu postoji trend da se najsloženija medicinska stanja rešavaju na što jednostavniji moguć način, sa što manje učesnika, jer to onda, pored ostalog, smanjuje troškove lečenja. Zapad naprosto razmišlja na taj
način.
Ide
u tom pravcu.
Tako je. Ali to definitivno nije uvek moguće. Postoje endovaskularni postupci koji su revolucionisali lečenje neurizmatske bolesti, ali iako su to učinili, oni nisu svemoćni i oni nisu u svim situacijama sprovodljivi. Zbog toga je neophodno razvijati ovu vrstu hirurgije i mislim da su centri i zemlje koji je ne razvijaju već sada donekle u podređenom stanju. Ne bih volio da me shvatite pogrešno, ali sem pacijenata iz Hrvatske, sem pacijenata iz Crne Gore, nama će verovatno od sledeće godine početi da dolaze pacijenti iz Litvanije.
Okay.
Tamo nema ko da leči te pacijente. S druge strane, svem što to radimo na zadovoljavajućem nivou, stvar treba posmatrati ekonomski. Jeftiniji smo od onih iz Maastrichta i iz Milana.
Tako je. Vi ste dobili međunarodni sertifikat da ste akreditovani, istovremeno proglašeni ste za nacionalni referentni centar. Šta znači taj sertifikat?
Sertifikacija je uvedena 2009. godine od strane International Union of Angiology. To je međunarodna organizacija, osnovana još neke 50. ili 51. godine, nisam sasvim siguran, koja okuplja one koji se u svetu, stručnjake koji se bave vaskularnom medicinom sa različitim aspekata, od medikamentoznog pa do hiruškog tretmana. Znači jedna više nego prestižna organizacija, respektabilna, koja je odlučila da procenjuje u kojoj meri i koje se ustanove u Evropi mogu baviti kompletnom vaskularnom medicinom, kako kada je u pitanju lečenje pacijenata, tako kada je u pitanju edukacija stručnjaka. I od 2009. godine do pretprošle, kada smo mi dobili taj sertifikat, sertifikovano je samo 5 ustanova u Evropi.
Možda smo trebali na početku da kažemo šta sve spada u vaskularnu hirurgiju. Spominjemo ovu najkomplikovaniju operaciju,
da,
aorte. Šta sve još tu spada?
Kada me vaše kolege pitaju šta to mi lečimo, ja onda kažem krvne sudove od glave do pete, u bukvalnom smislu te reči. Znači krvne sudove na ekstremitetima, krvne sudove u grudnom košu, krvne sudove u trbuhu, krvne sudove na vratu.
Dakle sve. E sad nam recite, kako ste vi uspeli da podignete taj, da postignete u stvari taj visoki rating koji imate? Da li je to uspeh sadašnje generacije, da li se oslanjate na prethodnike?
Ništa nije počelo sa nama i od nas. Ništa nije počelo sa nama i od nas. Mi smo samo iskoristili jednu izvanrednu šansu koju su nam ostavili naši slavni učitelji i prethodnici. Ja ne propuštam priliku da to istaknem, uključujući i ovo vaše pitanje. Znači, kliniku je 46. godine osnovao profesor Vojislav Stojanović, jedan izuzetan vizionar. Kada sam ja 2008. postao član izvršnog komiteta Evropskog udruženja za kardiovaskularnu hirurgiju, u arhivu tog udruženja našao sam mnogo podataka o njemu, zbog kojih sam imao više nego dovoljno razloga da se osjećam ponosnim. Profesor Stojanović je jedan od osnivača tog udruženja. Profesor Stojanović je bio njegov potpredsjednik i tako dalje i tako dalje. Pojavio se potom profesor Vujadinović, zatim moji neposredni učitelji, profesor Lotina, profesor Anović, profesor Milan Bane Đorđević. Dakle, oni su postavili temelje vaskularne hirurgije u ustanovi u kojoj ja radim. Oni su u uslovima koji su bili daleko teži od onih u kojima sam ja radio i u kojima radim, pravili pionirske korake. a moja generacija i ja smo tu osnovu koju su oni napravili iskoristili da bismo pravili dalje iskorake. Dakle, drago mi je što smo uspeli da ih napravimo, ali bi nam svakako bilo mnogo teže, možda i nemoguće, da nije bilo tako značajnih prethodnika.
Sad, vrlo zanimljivo, a možda i nedovoljno poznato je da kod vas dolaze lekari iz Evrope i sveta na usavršavanje. Odakle dolaze, šta kod vas uče?
Možda je to jedan od najboljih direktnih pokazatelja kakav rejting naša klinika ima u razvijenom svetu. I ti mladi ljudi koji dobijaju stipendije svojih nacionalnih udruženja, svojih ministarstava zdravlja, svojih ustanova na edukaciju mogu otići u svetu bukvalno gde god hoće. Oni biraju našu ustanovu. Danas je došao, baš sticajem okolnosti, danas kolega iz Sevilje. Pre nekoliko dana svoj šestomesečni boravak završio je kolega iz Milana. Dakle, ima i kolega iz zemalja iz okruženja, ali dve trećine u najmanju ruku predstavljaju oni koji dolaze iz zemalja visokog medicinskog standarda, kakve su Italija, Portugalija, Španija, Belgija. Ponavljam, oni koji mogu otići da se edukuju bukvalno gde hoće u Evropi.
Da se našali malo, da li tu imate listu čekanja?
U bukvalnom
za one
smislu,
koji žele da
u bukvalnom
dođu.
Smislu te reči da, jer želimo svima onima koji su zainteresovani da uče, to i da omogućimo. Prema tome, iako imamo velike kapacitete, veliki obim rada, imamo i naše mlade ljude koji trebaju da uče, tako da u jednom ciklusu možemo da primimo maksimalno dva hirurga iz Evrope. Za mesec dana će ovaj mladi kolega iz Sevilje završiti svoj boravak, po tome dolaze dve koleginice, jedna iz Španije, jedna iz Portugalije.
A nekad...
u ovom momentu, izvinite što vas prekinem, znamo ko će nam biti gost marta meseca sledeće godine.
Dobro. Da li se dešava da nekada sretnete te ljude koji su, eto, prethodnih godina prošli kroz vašu kliniku, vratili se u svoje zemlje? Šta vam kažu?
Navešu vam nekoliko primjera. Ja otprilike jednom u tri nedelje svakog meseca u godini izuzev jula i avgusta, odnosno januara, negde u Evropi držim predavanje, bilo u nekakvoj ustanovi ili na nekakvom internacionalnom skupu, i to je prilika da sretnem te mlade ljude. Neki od njih, uslovno rečeno, i nisu više tako mladi, neki od njih postaju već šefovi hirurških servisa i izuzetno mi imponuje kada mi oni priđu, kada požele da se ponovo fotografišemo, kada javno na nekom nastupu kažu gde su učili. Pre nekih deseta godina imali smo za redom pet kurseva koji su bili posvećeni karotidnoj hirurgiji internacionalnih, jednonedeljnih. Dolazili su vaskularni hirurzi i anesteziolozi ne samo iz Evrope. Imali smo goste iz Brazila, sa Novog Zelanda, iz Rusije, iz Južne Koreje. I pre 6-7 meseci kolega iz Južne Koreje, na koga sam ja zaboravio, koji je međuvremenu postao šef hirurškog servisa, me je pozvao da na njihovom nacionalnom kongresu držim predavanje. Bila je jedinstvena prilika otići u tu predivnu, bogatu zemlju. Da nije bilo toga, te okolnosti, verovatno ne bih imao nikakav razlog, ani mogućnost za tamo odem.
Da, to je to prosto malo poznato u našoj javnosti, da dolaze ljudi iz drugih zemalja da od nas nauče. Obično je proces ide u suprotnom pravcu.
Mi s tim drugim procesom, taj drugi proces ne prekidamo. Znate, generacija hirurga kojoj ja pripadam, u vreme kada je trebalo da ima edukaciju u inostranstvu, između 90. i 2000. godine doživljavale nešto drugo čemu je bila izložena naša zemlja i samim tim nismo bili u takvoj situaciji. Ja sam na svoju prvu i vrlo kratku edukaciju otišao tek kad sam napunio 42 godine, što je prilično kasno. Kada sam ja došao u situaciju da vodim jednu ustanovu u jedno mnogo srećnije vreme, insistirao sam i uspeo da sve moje mlađe kolege odu na edukaciju i to značajno ranije i značajno duže. Taj proces i sada nastavljamo. I upravo ta izmena znanja je nešto što nas drži na ovom nivou na kome se nalazimo i mojim mlađim, ja posebno najmlađim kolegama otvara sa svim nove mogućnosti, ja želim da verujem da će ih oni iskoristiti.
A da li imamo dovoljno mladih hirurga evo u ovom trenutku koji su obučeni za te najsloženije operacije?
Neke od mojih starijih kolega su stvari posmatrale drugačije i ja svakako ne spadam među one koji misle posle mene potop. Nadam se da me i slušaoci pravilno shvataju. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da postoji nekoliko izvanrednih generacija, dakle ne pojedinaca, nego generacija vaskularnih hirurga u našoj kući, a jedna od njih, koju ja smatram najkompetentnijom, je sposobna u ovom momentu da izvodi najsloženije operacije. U stvari nije sposobna, ona ih izvodi. Te mlade, uslovno rečeno mlade kolege, mlađi su od mene 16-17 godina, zato su mladi, znači oni su u najboljim hiruškim godinama 44, 5, 6. Dakle, oni nisu više naša budućnost, oni su naša sadašnjost.
Ali mi u celom zdravstvu imamo taj problem i taj trend da lekari, medicinske sestre, tehničari odlaze u inostranstvo. Da li vi osjećate taj problem?
Još uvek ne mnogo, ali da. Vaskularnih hirurga u Srbiji nema mnogo. I odlazak svakog vaskularnog hirurga se oseti. U proteklih 10 godina, recimo, iz Užica, gde se taman razvio vaskularna hirurgija, jedan kolega je otišao u Norvešku, jedan kolega je otišao u Sloveniju. Iz Bežanijske kose jedan kolega je otišao na Maltu. Iz moje ustanove jedan kolega je otišao na Maltu, jedan je otišao u Australiju, jedan je otišao na Novi Zeland.
I to se odmah oseti.
A trudimo se da se ne oseti. Zaista želim da se zahvalim mojim pretpostavljenima i Ministarstvu zdravlja koji prati ono što mi od njih očekujemo i zapošljava mlade ljude.
Posebno čuli smo da će i plate biti veće u zdravstvu, to smo danas
želim da verujem. Znači, zapošljava te mlade ljude sukcesivno, što je veoma važno da ne bi bili stvarani generacijski jazovi. Tako da imamo nekoliko generacija koje su u fazi edukacije i zahvaljujući toj politici prijema tih mladih ljudi, odlazak ovih već afirmisanih hirurga se u našoj kući nije u tolikoj meri osetio, ali svakako neće biti dobro ako se taj trend ne bude zaustavio. Mi ne možemo imati materijalna primanja kao naše kolege u Švedskoj i Švajcarskoj. Toga i mladi ljudi moraju biti svesni, ali hirurzi su u principu trpeljivi, spremni na odricanje i usudio bih se da kažem zadovoljni sa onim što dobijaju. Ne bih rekao preskromni, ali zadovoljni. Znači, ako se neke stvari poboljšaju, onda je smanjena je verovatnoća da će najkvalitetniji mladi ljudi masovno odlaziti.
E sad ste mi otvorili tu prostor za još jedno pitanje, a to je, a koje su zapravo predispozicije za dobrog hirurga? Naveli ste nekoliko osobina kako vi vidite hirurga, šta još?
Ne može se i ne sme se zanemariti uspeh na studijama medicine. svakako da postoji razlika između nekog koji je završio studije sa prosečnom ocenom 7 i 9. Bez obzira da li je to u pitanju medicine ili bilo koja druga profesija, verujem da ćete se složiti sama. Kada je hirurgija u pitanju, potrebni su i afiniteti, odgovarajuće psihofizičke i manuelne sposobnosti. Zbog toga mi insistiramo na tome da ti naši kandidati, bar godinu dana, koliko god to surovo izgledalo, rade volonterski. U stvari, ja sam volontirao i moja generacija pre nego što smo dobili posao.
Zašto smatrate da je to bitno?
Pa zato što sam ja na taj način pre svega proverio sebe, da li ja mogu da radim taj posao, a zatim su oni koji su me zaposlili to tako isto proverili, jer je strašno ako neko dođe u situaciju da sledećih nekoliko decenija radi posao prema kome nema afinitete ili ga ne voli. Hirurgija zahteva velika odricanja, zahteva velike napor. Znate, nije isto operisati nekog, raditi jednu istu operaciju u 10 prepodne, u 4 popodne ili u 4 ujutru. A to se u ovoj vrsti, to se u svakoj vrsti hirurgije, posebno u ovoj kojom se ja bavim, gotovo redovno dešava. Hirurg mora biti spreman da ga u sred nekakvog slavlja, praznika, kolega koji je dežuran pozove i kaže: molim te, dođi da mi pomogneš.
Da. To je to. Niste nam još rekli kako ste opremljeni, da li klinika ima svu najsavremeniju, najmoderniju opremu koja je neophodna za ovakve operacije.
Poslednjih nekoliko godina napravljeni su u vezi sa tim zaista veliki iskoraci, tako da u 90% slučajeva mi u tom pogledu ne zaostajemo za svetom. Mi nemamo smeštajne uslove kakve imaju moderne bolnice u Evropi, mislim na jednokrevetne, dvokrevetne i torokrevetne sobe. Podsjetit ću vas da se klinika za vaskalnu hirurgiju nalazi u zgradi bivše druge hiruške klinike, koja je napravljena još 1890. neke godine. Trebalo je da bude porodilište za Dragu Mašin. Znači, stara je više od jednog veka i sigurno da ona teško ispunjava sve ono što moderna medicina i hirurgija zahteva. Sve će se to drastično promeniti kada se završi.
Svi se vi selite u novi klinički centar.
Kada se preselimo u novu zgradu, kliničku centra. Ja, nažalost, neću biti u situaciji da u njoj mnogo dugo radim, ali oni koji dolaze posle mene svakako hoće. Dakle, smeštajni uslovi su lošiji u našoj bolnici nego u modernim evropskim. Kada je u pitanju oprema, odgovorno tvrdim da ne zaostajemo mnogo i, što je najbitnije, proces obnavljanja, nabavljanja nove opreme je u toku. Recimo, sada je u toku kampanja nabavke jednog specijalnog aparata za registrovanje motornih evociranih potencijala, šta god to značilo. Objašnjenje bi trajalo dugo, koji je upravo neophodan za operativne zahvate koje mi izvodimo.
Profesore, počeli smo ovaj razgovor pričom o operaciji aorte, koja je najsloženija. Volela bih da nam date i neki koristan savet. Dakle, kako da se prepozna problem sa aortom i kako čovek da se obrati na vreme?
Najteže je prepoznati pacijente koji imaju značajno oboljenje aorte, nemaju nikakve simptome. Zbog toga je potrebno pridržavati se određenih pravila koja su propisana u vodičima, ne samo nacionalni. Mi sada učestvujemo i u pravljenju internacionalnih vodiča i pokušat ću da to maksimalno pojednostavim. Kada je u pitanju, recimo, aneurizma trbušne aorte, potrebno je da se bar jednom u životu, u ultrazvučnom pregledu, podvrgne svaki muškarac stariji od 65 godina. Pa više ne mora ukoliko je nalaz u redu. Odnosno, svaka osoba muškog i ženskog pola starije od 55 godina, koja u porodici ima krvnog srodnika po prvoj liniji, koji je takođe imao anirizmu trbušne aorte, a to znači otac, majka, rođeni brat ili sestra. Na taj način se drastično povećava mogućnost da se na vreme otkriju značajne aneurizme trbušne aorte, koje bi inače ostale neprepoznate sve dok do momenta dok se ne iskomplikuje. A ako se kod nekog utvrdi da ima aneurizmu trbušne aorte, onda postoji čitav protokol ispitivanja šta mu treba još sve proveriti, pa će se ispitati i krvni sudovi vrata, i krvni sudovi grudno koše i tako dalje.
Kako uopšte sačuvati zdravlje krvnih sudova? Svi znamo da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći faktor smrtnosti, ne samo u našoj zemlji, nego svuda u svetu. Neki koristan savjet za slušalce?
Pre jedno 30 godina konstatovano je u skandinavskim zemljama drastičan porast smrtnosti zbog kardiovaskularnih bolesti. Uveden je preventivni program koga su se Skandinavci vrlo disciplinovano pridržavali, a koji je svoje rezultate počeo da daje posle 25-30 godina. On je uključio u sebe sledeće: apsolutni prestanak pušenja, jednu opštu društvenu kampanju protiv pušenja, u vezi sa čim mi za savremenom Evropom kasnimo jedno deseta godina. Ali smo sada po svim normativima tu negde gde je i savremena Evropa, s time što smo ih, mislim, na te normative uveli značajno kasnije. Kada sam ja bio na usavršavanju u Francuskoj 2000. godine, video sam kako osoblje koje želi da puši mora izaći u bolničku baštu. Setite se kada je tako nešto počelo da bude pravilo kod nas. Drugi faktor o kome strašno treba voditi računa je telesna težina, zatim nivo masnoće u krvi i povišeni krvni pritisak. Regulacijom ta tri faktora uz svakodnevnu fizičku aktivnost se u velikoj meri smanjuje, regulacijom šećerne bolesti, smanjuje mogućnost nastanka oboljenja krvnih sudova, bez obzira da li su to krvni sudovi na vratu, na ekstremitetima, u trbuhu ili u grudnom košu.
Izazivači, u stvari izazivači problema su isti, bez obzira
tako je
o kojim krvnim sudovima je reč. Profesore, hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Na gostovanju u emisiji U središtu pažnje profesor dr. Lazar Davidović, direktor klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Minut i po do 18 časova. Emisiju danas potpisuju Miroslav Antonijević, Svetlana Stevanović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.